Areena.
Valokuva tallentaa hetken, mutta se voi tallentaa myös tunteen, ajatuksen, mitä tahansa. Mikä erottaa valokuvataiteilijan dokumentaarisesta valokuvaajasta muun muassa? Tätä kysytään tänään, kun sukelletaan lintujen pariin, luontoon, pohjoiseen ja historian kerrostumiin valokuvataiteen äärelle. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, palkitut valokuvataiteilijat Sanna Kannisto sekä Jorma Puranen.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja oikein hyvää heinäkuuta samalla, vaikka täällä tämmöinen ikuisuuksia jatkuva okluusio rintama tuntuu ainakin Helsingissä pyörivän. Te olette molemmat valokuvataiteen valtiopalkinnon voittaneita kuvaajia. Jorma Puranen, sulla on taustaa valokuvataiteen professorinakin 90-luvun loppupuolelta. Olet voittanut myös Foto Finlandian, saanut Pro Finlandia-palkinnon. Sanna Kannisto, sulla on valtiopalkinnon lisäksi Purasen tavoin myöskin tämmöinen kansainvälisestikin menestynyt valokuvataiteilijan ura. Joten kysynkin tässä tämmöinen sen helpon kysymyksen teiltä heti alkuun. Kuinka hyvin valokuvasta voi puhua? Missä määrin kuva toimii tämmöisenä kuvana ja onko se semmoinen media, että se ei oikein taivukkaan sanoiksi?
No,
Ihana hiljaisuus.
Joo, no tuota, viime vuosina valokuvan pyrittiin tulkitsemaan tämä valokuvataidetta, joka sinällään musta terminä niin kuin kategorina hyvin ongelmallinen itsessään puhua valokuvataiteessa. Kyllä valokuva ei tarvitse mun mielestä erikseen korostaa, että valokuva on taidetta. Kyllä se sitä parhaimmillaan on, jos se on. Mutta että jotenkin sen tulkitseminen viime vuosina on vaikuttaa siitä, että se on niin kuin tapahtunut hirveän paljon niin taideympäristössä ja jotenkin ikään kuin semmoisen taidehistoriallisen tulkinnan niin kuin kehyksessä. Ja tuota, se tuntuu vielä musta niin kuin pikkasen ahtaalta, että jotenkin mä haluaisin palauttaa jotenkin valokuvaa ja valokuvan tulkitaan jotenkin semmoiselle niin kuin, semmoiseen näkökantaan, semmoiseen katsantoon, missä niin kuin valokuvan oma historia jotenkin tulee niin kuin paremmin esille, koska valokuvahan on sinällään aika musta erilainen muin kuvataiteen verrattuna siinä, että tuota, voisi sanoa, että valokuva on ehkä jotenkin oma historia. Se on niin kuin monelta syrjältään kiinni yhteiskunnassa ja historiassa on aina ollut ja se ei ollut siis itsenäisenä taiteena, niin kuin autonomisena taiteena. Ja sillä tavalla minulle se valokuva on käytetty monin tavoin mainoksissa ja muodissa ja se on ollut osa populaarikulttuurin rakentamista ja niin on hirveän monenlaisia niin kuin tehtäviä, mitä se yhteiskunnassa on ollut ja tieteen kuvittamisen niin kuin Sannan töissä ja munkin töissä näkyy se valokuvan ja tutkimuksen maailman niin kuin yhteys ja jotenkin siinä on musta tavattoman paljon rikkautta, mikä liian usein unohtuu, että valokuva kun tulkitaan ja puhutaan, niin pitäisi jotenkin miettiä, mihin se voi sijoittaa, että jotenkin musta tuntuu, että viime vuosina sen tulkitaan käynyt kauhean ahtaaksi ja ikään kuin taidehistoria lähtöiseksi, että henkilökohtaisesti kaipaisin jotenkin slaveampaa ja vähän juurevampaa lähestymistapaa.
Mutta tuokit sen niin, että sitä voi keskustella?
Kyllä, ehdottomasti
sitä. Joo, pääsee pitää, kyllä. Pitää. Siinä on myös se sellainen näennäinen helppous, että siitä kyllä pääsee puhumaan aina jollain tasolla. Tai niitä tasoja, missä keskustellaan, voi olla niin monia. Lähestymistapoja on monia ja just valokuvan kenttä on valtavan laaja. Niin.
Kyllä. Niin, miten sitä, että tavallaan puhuuko valokuva teille jotakin kieltä, joka ei aina käänny sanoiksi?
No mulle valokuva on semmoinen mun oman ajattelun kieli tai sen oman ajattelun selkeyttäjä, että tekee kuvia just tavallaan niistä omista lähtökohdista ja omista ajatuksista ja omista kiinnostuksen kohteista niin kuin lähtien.
Niin, kyllä ehkä valokuva sellaisen, kun mä ymmärrän, miten mä sitä käytän ja tulkitsen, niin se ei harvoin antaa mitään suoria vastauksia mihinkään. Että se on enemmän tavallaan se rakentuu sen valokuvaprosessin ja sen ehkä taiteeksi voi kutsua sitä prosessia, joka usein päätyy näyttelyksi tai kirjaksi, mutta että se on sitten jatkuva pohdinta ja reflektointi ja koko se matka. Ja itse asiassa sitten, kun se teos ehkä valmistuu tai sanotaan, että se on esillä jossain, niin se ei ole vielä valmistu siinäkään. Että tavallaan usein taiteilla tulee semmoinen niin kuin joku itse reflektion paikka siinä, kun näkee sen työn ensimmäistä kertaa valmiina, niin näkee myös kaikki ne puutteet, omasta mielestäni ne valtavat puutteet ja virheet, mitä siinä on ollut. Ja silloin, siinä on niin kuin siemen seuraava työtä, että mä korjaan nämä ongelmat seuraavassa työssä. Ja sillä tavalla se jatkuu ja jatkuu niin kuin kaiken aikaa se
prosessi. Ja katsoja näkee sitten jotain ihan erilaista ja siihenhän me taiteilijat ei voida vaikuttaa ainakaan niihin kaikkiin tulkintoihin, että vaikka sinne omiin teoksiin haluukin sirotella jotain tietynlaisia viitteitä tai niitä omia kiinnostuksen kohteita, mutta silti katsoja niin kuin tulkitsee sit sitä niin kuin omasta perspektiivistään käsiin.
Hmm. Totta. No mutta teillä molemmilla on siis parhaillaan käynnissä näyttelyt. Jorma Puronen, sinulla on siis Turun Aboa Vetus et Ars Nova -historia ja nykytaiteen museossa näyttelykantaa nimeä Museum Meditations. Sanna Kannisto, sinulla Helsingissä valokuvataiteen museossa näyttely nimeltä Ihmettelyn taito. Nämä aukesivat tuossa kesäkuussa ja jatkuvat tuonne ainakin syyskuuhun saakka. Oletteko itse käyneet näyttelyissä näiden avaamisten jälkeen, tai tuleeko omissa näyttelyissä käytyä enää sen jälkeen, kun asiat ovat katsojille asetettu valmiiksi?
No mä oon sen verran käynyt siellä Kärpäsenä katossa, että mä kävin vähän kuvaamassa niitä seiniä niin että voisi jossain vaiheessa nettisivuja päivittää ja ja sitten varmaan tulee jotain niin kuin syksymällä tuossa ohjelmaan niin kuin sinne joku puhetilaisuus tai tällainen. Jotain opastuksia on tulos, mihin olen menossa itse mukaan. Ja
oletko vielä tyytyväinen seiniin?
No joo, kyllä. Kyllä täytyy sanoa, että olen ihan tyytyväinen.
Entä Jorma Puronen?
Meillä on juuri tämän koronan ja takia mä olen aika paljon eristyksen maalla. Mä en oikeastaan juuri nähnyt muiden näyttelyitä vielä, mutta olin kyllä aktiivinen näyttelyssä kävijä, että kyllä varmasti se asiakkaatila korjaantuu. Omassa näyttelyssä viimeisen kerran, kun mä kävin siellä, niin näyttely ei ollut edes aivan valmis, että esimerkiksi tekstit puuttuu ja jotain tällaisia, mutta että joo, kyllä kaiketin mä olin toistaiseksi vielä tyytyväinen siihen, että kyllä.
No mutta mennään sitten enää itse näyttelyihin. Kulttuuriikassa puhutaan tänään valokuvataiteesta. Vieraina ovat valokuvataiteilijat Jorma Puronen sekä Sanna Kannisto. Niin, Jorma Puronen, sun näyttely tuolla Turun Aboa Vetus Ars Nova -museossa kantaa nimeä Museum Meditations. Se leviää kahteen kerrokseen ja tässä on mukana kuvia, jotka käsittelee pohjoista arktista aluetta. Siellä sä oot viettänyt paljon aikaa etenkin aiemmin sen historiaa. Tämmöisiä erilaisia maisemakuvia, joista voidaan kohta puhua lisää, mutta sitten myös kadonneita asioita. Kuvasarja, jossa sä oot kuvannut kuvia museoympäristössä, joissa tällaiset kuvauskulma- ja kuvaushetken varjot ja valot väikkyy näiden maalausten pinnalla, mitä sä oot kuvannut. Miksi tässä on juuri nämä teokset valikoitunut tähän näyttelyyn?
No, se on aika luonnollista, että se museon yläkerta on täynnä arktista ja pohjoista, koska mä oon itse asiassa oman valokuva-opintojen alusta alkaen, joka tuli 70-luvun alkupuolella. Mä oon siitä lähtien harrastanut asiaa, mä oon kuvannut paljon siellä ja se on ollut mun intohimon kohde jo niin vuosikymmeniä. Se on ihan luonnollista. Ehkä monet tärkeimmät projektit mä oon tehnyt juuri sieltä. Mutta sitten niin kuin saman aikaan siinä on rakentunut niin kuin semmoinen ihan kuin museoista ja arkistoista innostuksen saaneita projekteja, jotka ne täyttää se museon tuon alakerran. Ja se on vaikea sanoa. Ehkä se yläkerran artin osas on jotenkin luonteva ja luonnollinen, eikä se tarvitse erityisesti selitellä, jos tietää mun taiteilijataustaa, mutta se alakerran museo- ja arkistolähtökohdat on vähän niin monimutkaisempi ja kimurantimpi, mutta jotenkin täysin, että mä oon kaikessa työssä, mä oon aina jotenkin kiinnostunut jotenkin pakkomielteenomaisesti historiasta ja menneestä ajasta ja jotenkin arkistotyöskentely on mulle luontevaa, ja silloin kun mä aloitin Lapissa työskentelyä 70-luvulla, niin mulla oli ihan tavanomaista, että mä vietin aikaa museoviraston kuva-arkistossa ja muissa arkistoissa. Ja tavallaan mä yritin opiskella ottaa selvän sen työn kohteista, ymmärtää sitä paremmin. Ja sieltä tavalla se aika luonteva lähtökohta. Mutta sitten mut jotenkin se museoiden ja arkistoiden kokoelmien parissa työskentely niin kuin myös jotenkin pani mut niin kuin kiinnostumaan niistä itse museo- ja arkisto-objekteista. Ja että se museon Aboa Vetus Ars Novan näyttelyn avaa siinä on pari semmoista Daniel Nyblinin Werner Holbergin maalaksi ottamia valokuvia, tai itse asiassa ne on niin kuin Kansallisgallerian kuva-arkistossa lasinegatiivi, jotka Daniel Nyblin 1800-luvun lopulla kuvasi, ne esittää Werner Holbergin maisemamaalauksia. Ja tavallaan siinä niin tiivistyy se mun intressi niin näihin arkistolähteisiin, että kun mä katson näitä vanhoja lasinegatiiveja 1800-luvun lopulta, niin tavallaan niissä on, niin kuin, niissä on tietysti se, mitä ne esittää, eli niistä Werner Holbergin maalauksia, mutta niissä on samalla, kun katson näitä lasinegatiiveja materiaalisina, historiallisina esineinä, niin niissä on erittäin mielenkiintoista, kun näkee se ikään kuin sen toisenlaisen käsikirjoituksen, joka siinä lasilevyllä on. Siinä on sormen jälkeä, ehkä se laborantti, joka on kehittänyt sen filmin aikoinaan, niin sen sormen jälkeä. Siellä on käsin kirjoitettu ja on huomiota ja siellä on kaikenlaista materiaalia, mitä sen yleensä kun katsoo digitaalisia arkistoja, mitä niitä onneksi on nykyään paljon saatavilla ja ihmisillä on pääsy ihan erinomaisiin kokoelmiin, niin koska semmoinen digitaalinen kaksonen jostain kohteessa. Se ei kuitenkaan, niin kuin, sä saat sen informaatio, mitä kuva esittää, mutta se kaikki muu tarina jää siitä kertomatta. Ja mä olin kiinnostunut nimenomaan tämmöisestä toisesta käsikirjoituksesta, joka niissä materiaalisissa pinnoissa on. Niissä on pölyjä, niissä on naarmuja, niissä on kaikenlaisia vaurioita, jotka on tavattoman kiinnostavia. Ja tavallaan se luo niin kuin toisen niin kuin kertomuksen sen objektin ympärille. Ja tämän kaltaiset niin kuin lähtökohdat mua on aina viettäneet.
Mahtavasti sanottu. Tavallaan tämmöinen jonkinnäköinen, sama joku sanoi joskus, että uudet asuinalueet eivät kiinnosta, koska niissä ei ole historian kerrostumia, niin tämä voisi päteä jotenkin sitten tämmöisiin vanhoihin lasinegatiiveihin. Mutta sulla on, Jorma Puronen, ollut se, että sä oot tehnyt tämmöistä, tai iso osa näistäkin kuvista, mitä tuolla näyttelyssä on, pelaa juuri jokin tämmöisen, voisi ajatella myös ikään kuin katsomiskokemuksen häiriötekijöillä. Ja sä oot kuvannut potretteja myös, joiden päällä väikkyy valot, ja näitä rupeaa niin kuin refleksinomaisesti katsojana ikään kuin hakemaan kulmaa, jossa tämä museon ärsyttävä valaistus ei heittäisi niitä valoja, kunnes tajuaa, että ne onkin osa sitä kuvaa. Niin milloin tämä on lähtenyt sulla? Mistä tämä on syntynyt, tämä sun ajatus? Jotenkin, että näitä pitää saada näitä väikkyviä valoja asioiden pinnoille.
Tehdä se katsominen mahdollisimman vaikeaksi.
En tarkoittanut tätä myöskään negatiivisesti.
Mutta ehkä vuonna 90 mä olin Sinebrygfin taidemuseossa kuvaamassa yhtä. Olin mukana yhdessä projektissa. Ja silloin mun tehtävä oli kuvata kasvoja niissä vanhoissa potrettimaalauksissa, mitä siinä Brickfan kokoelmassa löytyy. Ja silloin mulla oli tilaisuus työskennellä, niin että museo oli kiinni, niin kuin se maanantaisin yleensä museot ovat kiinni Suomessa. Ja museovalot oli museosalissa poissa, siinä oli aika hämärää. Ja sitten mä katsoin niin siinä Brickfan museosalissa, kun Boulevardin puoleista ikkunoista valo heijastui, ne maalausten pinne oli, nehän on siis 1600-luvun alkupuolella maalattuja flaamilaisia potretteja, jotka porvarismuotokuvien on puulle maalattu ja puulevylle, niin niitä peittää sitä maalas, peittää aika sankka vernissä kerros, että ne on ikään kuin hyvin kiiltäviä, heijastavia peilipintoja suorastaan. Ja kun se eksteriöri heijastui, niin maalausten pinne oli sieltä kadun puolesta puita ja mitä sitten näkyykään, niin se oli tavattoman, se oli ensimmäinen kerta, kun mä havaitsin tämmöisen ilmiön ja otin joitain kuvia ja se jäi mua vaivaamaan moneksi vuodeksi, ehkä vuonna 3 palasin uudestaan sen samaan museoon ja siis tietoisena siitä, että mä olin kiinnostunut nimenomaan näistä häiriöistä, näistä pelkistä heijastuksista. Ja silloin tuonne meni ihan uudestaan ja uudestaan museoon. Vuonna 1997 olin taas siellä kuvaamassa ja tosiaan mä kuvan niitä 30 vuotta. Mikä se on moni seikka. Aivan samoin kuin äsken mainitsin näistä lasinegatiivista, että niissä on ikään kuin kaksi aikaa, tai kaksi tasoa, siinä on se, mitä se kuva esittää. Siis on tämmöinen materiaalinen tämmöinen särö ja kaikki, mitä siinä on tämmöinen toinen käsikirjoitus sen päällä. Niin näissä heijastuksissa on sama juttu, että siinä on se porvarismuotokuva, se ihmisen kasvot, jotka sinällä on tavattoman kiinnostavaa. Että miettii, että sehän on kuitenkin taiteen historian yksi niin kuin kiehtovimmista aiheista, että ihmiskasvot, ihan tuntemattomat ihmiskasvot valokuvassa ja maalauksessa, niin ne jotenkin tuntuu, että ne on hyvin, usein hyvin liikuttavia ja herättää missä niin kuin syvimpiä mahdollisia inhimillisiä tunteita. Ja näin on se vain, että potretti jatkaa niin kuin jotenkin sitä suosiotaan niin kuin vuodesta toiseen, sukupuolesta toiseen. Ja kuitenkin mä niin kuitenkin jotenkin halusin tuoda semmoisen niin kuin toisen ajan, että niissä 1600-luvun maalauksissa on pintapatineen on vähän sellaisia tunkkaisia ja pimeitä. Ja, niin mä olin todella tämän hetken, niin kuin tämän päivän, se valon välähdys siinä niin kuin edustaa semmoista niin kuin toista aikaa. Se edustaa tätä nykyhetkeä ja tavallaan se semmoinen niin kuin menneen ja nykyhetken vuoropuhelu kaikissa mun työissä on jotenkin ollut aina hyvin niin kuin olennaista.
Mitä sä oot ajatellut, Sanna Kandiston, muuten näistä Jorma Purasen väikkyvistä valoista? Oletko koskaan ajatellut samantyyppisiä tekniikoita?
No, onhan se mielenkiintoista, että siinä on ne kaksi tasoa, tai just se historia ja menneisyys ja sitten se uusi tapa, miten ne on keksitty kuvata. Ja ei, niin kuin, siinä on semmoinen just jännä, semmoinen selittämätön tai semmoinen salaperäinen verho siinä sen maalauksen yllä. Sen vanhan maalauksen ja valokuva on semmoinen jännä liitto.
Kyllä. Tässä on toinen asia, missä sä myös käytät tämmöistä tavallaan häiritsemistyyppistä ajatusta. Tuolla Turussa on nähtävillä nyt myös tästä kuvia sun sarjasta Jäisiä näkymiä, jota sä oot kuvannut 2000-luvun alkupuolelta saakka. Ja tää on silleen kiinnostavaa, koska se on periaatteessa maisemakuvausta, mutta ei kuitenkaan mitenkään perinteistä maisemakuvausta. Ja näyttelyssä kerrottiin, että tekniikka on sellainen, että se linkittyy 1700-1800-luvun maisemamaalauksen perinteisiä niin kutsuttuun Claude'n lasiin. Mikä on Claude'n lasi?
Se oli semmoinen niin ennen valokuvausta tämmöinen esioptinen väline, se oli sellainen kuin peilin tapainen lasilevy, joka oli ehkä pikkasen kupera, joka oli maalattu kokonaan mustaksi ja kiiltäväksi. Ja sitten herrasmiehet, kun matkailivat varsin esimerkiksi Englannin maaseudulle katsomaan niin kuin jotenkin arkaadisia, omassa mielestä esimerkiksi hienoja raunioita tai muita kohteita, mitä siellä runsaasti on löydettävissä, niin herrasmiehet ottivat sellaisen Claude'n lasin taskustaan ja käänsivät selkänsä sille maisemalle ja tarkkailivat sitä kohdetta niin kuin sen heijastuksen kautta. Niillä se Claude'n lasi tämä kädessä ja ne katsovat, ne tekevät siis oman komposition, ne saattavat sen rajata halumalla tavata ja tavallaan. Ja sitten myöskin se musta lasi jotenkin dumppaa niitä tämmöistä liian räikeitä valoja ja kontrasteja, jotka on niin kuin näin vulgaareja missä kohdassa tahansa tällaista. Niin siitä tuli semmoinen niin kuin sovinnainen ja kaunis, ikään kuin se vaan odotti enää, että oli valoherkkä materiaali, jolla se olisi kiinnittynyt se kuva, mutta se oli semmoinen niin kuin optinen, ikään kuin esioptinen tarkkailulaite, millä katsottiin maisemaa. Ja sitten, tai mitä mä tein, niin mä jossain vaiheessa oivon, että sehän on itse asiassa ihan sama, mitä silloin tehtiin aikana ennen valokuvauksen syntyä, tämä Claude'n lasi.
Mutta ja sitten tämä vaipui sitten näihin summaisiin.
Joo, kyllä, se tavallaan se on niin kuin yhteys kaikkeen tähän. Että mutta ehkä siis se varsinainen lähtökohta niiden maisemien tekemisen oli niin kuin jotenkin siinä verkkoisen taidemuseossa, kun mä katson niitä potretteja, niitä historiallisia muotokuvia, jotka useimmiten tilanne on se, että se potretti kasvot on siinä keskellä ja se ympäristö on likipäin, miten mustaa. Niitä mustaa sen potretin ympärillä olevaa mustaa lasten, mä usein tarkkailin sen boulevardin ikkunoista heijastuvia tai puissasta heijastuvia puita ja niiden niin kuin heijastusta. Ja vuosia näin se mua, niin kuin, mä huomasin, että se on kiinnostavaa, mutta mä en ymmärtänyt, että mä voisin tehdä siitä jotain, kun sitten jossain vaiheessa Lapin maisemia tai maisemakuvasta, mitä mä olin harjoittanut, mä pohdin, että mitä mä voin enää jatkaa jostain maisemaa kuvaamista Lapissa, koska jotenkin tuntuu, että se maiseman ajat, se on totaalisesti korruptoitu. Niin kuin, ei
maisema enää on tosi vaikea lähestyä.
Niin on ikään erittäin
vaikea. Miksi maisema on vaikea lähestyä?
Vaikea jotenkin välittää se oma ajatus tai se tunne tai maisema on niin kuin käytetty tai se,
joo, niin, se
onko juliste tai postikortti tai että siihen pitää saada se joku oma juttu mukaan tai
joku jenga.
Niin.
Kyllä mekin ajattelin, että Lapin maisemista on ihan mahdoton enää niin ottaa minkälaista kuvaa, ettei se olisi täysin klisee tai jotenkin täysin banaali. Niin kun me ollaan nähty kaikissa niin ollut mainoksista alkaa, niin kaikkialla. Luontokuvassa on banaalisoinnissa ja kaikki. Se on niin kuin ihan, ei se voi tehdä.
Se näyttää matkailumainokselta tai
Kyllä. Sitten kuitenkin mulle se oli myös semmoinen, että se on kuitenkin semmoinen maisema, mitä mä tavallaan rakastan. Mä oon viettänyt sen niin paljon aikaa, ja että mä halusin tehdä siinä jotain, mutta täytyy löytää joku niin kuin tulokulma siihen, että mä voin ikään kuin jatkaa. Mulla on hyvä syy matkustaa uudelleen sinne ja kuitenkin työskennellä sen asian kanssa, mihin mä olen todella kiintynyt.
No vielä ennen kuin mennään Sanakannista sun näyttelyyn, niin Joran Puranen, sä oot kuvannut osin myös tämmöisiä vanhoja naparetkikuvia tuolta 1800-1900-luvun taitteesta, ranskalaisia naparetkilöiden kuvia, ymmärsinkö oikein?
Mulla oli onneksi pääsy moni arkistoihin, niin kuin Oslo National Bibliotheek, jossa siellä on Nansia, niin koko kuva-aineisto, ja Scott Polar Research Institute Cambridgeissa, jolla on valtava hieno kuva-arkiset, niin mä oon näitä saanut käyttää, mutta myös paljon ranskalaisia lähteitä, kyllä.
Mm. Ja sä oot käyttänyt paljon aikaa pohjoisessa myös, ja pohjoisessahan on käyty naparetkillä, on käyty kuvaamassa erilaisia pohjoisten kansoja, on ne sitten saamelaisia tai on ne inuitteja tai ketä tahansa läpi vuosikymmenten tai satojen, ja nyt näitä on aina katsottu jotenkin meidän tämmöisen länsimaisen linssin läpi, ja nyt sä oot tehnyt sitten näistä tavallaan vanhoista naparetkikuvista, sä oot ottanut niistä kuvia ja tehnyt jälleen näitä valon varjoja sinne. Mitä sä ajattelet näistä sun kuvista tavallaan tämmöisessä kolonialistisessa valtakontekstissa?
No, se, niin kuin, ehkä se lähtökohta juuri oli, niin kuin, oli myöntää se tai todeta, että meillä on ollut itse asiassa asia, joka on arktinen pohjoinen kolonialismi. Se on seikka, mitä Suomessa esimerkiksi oppikirja tai historian opetuskoulussa ei ole myöntänyt sitä, mitä on ehkä jo nykyään, mutta se on semmoinen suomalaisella semmoinen pinttynyt käsitys itsestään, että me ollaan aina oltu kolonisoituja, mutta me emme ole kolonialisteja, mutta sehän ei pidä vaikaa paikkaansa. Tällainen lähtökohta oli siinä sen arktisen tutkimusretkien niin sen kuvaston taustalla. Jotenkin mä olen aika hyvin kiinnostunut ollut arktisessa löytöretkistä. Nehän tavallaan niin kuin, se on niin kuin kolonialismin esimuoto, että sillä tavalla kolonialinen prosessit niin kuin ne etenee laajenee sillä, että kartoitetaan ja tutkitaan alueita, jotka ei ole meille tunnettuja, inuiteille ja saamelaisille. Nehän kyllä tunsivat omat maansa niin erittäin hyvin, mutta meille ei ole tuntemattomia. Mutta sillä tavalla tehtiin tilaa niin kuin edetä eteenpäin. Ja valokuvassa on historiallisesti ollut näiden löytöretkien tutkimismatkojen hyvin semmoinen kuulijainen seuralainen, että valokuvana on kyllä valokuvan aika synkkä ja raskas historia tässä mielessä. Ja sillä tavalla mä oon kuvannut oikeastaan, ja myöskin semmoinen ehkä, että tällä päivänä tuntuu, että tämän ilmastonmuutoksen myötä koko keskustelu taiteessakin niin kuin ihmiset taiteilijat pakkomielteemmästi niin matkustaa arktiselle. Mä en näe siihen mitään syytä, ja mun mielestä ihmiset ei pitäisi matkustaa sinne, niin kuin, paitsi jollekin todella hyvällä syyllä. Ja mä itse ajattelin, että mun ei tarvitse sitä tehdä enää, että mä voin rakentaa se pienoismaailma, ja arktisi pienoismaailma on työhuoneen pöydällä, ja se riittää mulle ihan hyvin. Ja sillä tavalla mä yritin kuitenkin löytää samanlaista, mitä mä sanoin, niin kuin niissä historiallisissa potrettimaalauksissa, niin samanlaista suhdetta tai samanlaista lähestymistapaa. Ja tavallaan se heijas, mikä niissä valokuvissa on myöskin, niin nämä teki myös erittäin vaikeaksi katsoa se heijas, niitä kuvia. Niin saa tihrustaa, että mitä ihmettä näissä kuvissa oikein on, mitä ne esittää. Mutta sen ehkä mä ajattelin, että se pointti siinä myös on se, että historia usein ajatellaan niin kuin objektiivisena annettuna todellisuutena, joka on tosi. Niin kuin historiankirjat ja koulukirjat meille väittää, mutta jotenkin se heijastus siinä edessä se niin kuin häiritsee sitä, ja niin kuin se yrittää niin kuin katkaa sitä narratiivia ja niin kuin ehdottaa jotain muuta, että meillä on niin kuin jotain, pitää olla muuta näkökulmia, esimerkiksi arktisten alkuperäiskansojen oma kokemus niistä koloniaalista kohtaamista, mitä siellä on tapahtunut, niistä me ei tiedetä yhtään mitään.
Kiinnostavaa. Mennään tässä kohdassa Helsinkiin. Kulttuuriikkaisessa puhutaan tänään valokuvauksesta. Vieraana palkitut valokuvataiteilijat Jorma Puranen sekä Sanna Kannisto. Sanna Kannisto, valokuvataiteen museossa Helsingissä on esillä sinun näyttelysi Ihmettelyn taito. Se on tämmöinen läpileikkaus sun parikymmentä vuotta kestäneestä valokuvaajan urasta. Pakko lähteä tästä nimestä heti liikkeelle. Ihmettelyn taito. Miksi tällainen nimi näyttelylle?
No, se tulee niin kuin aisteista ja aistitiedosta. Ja siitä niin kuin ajatuksesta, että se ihmettelyn taito voisi olla niin kuin ihmisen kuudes aisti, jota meidän pitää vielä aikuisenakin kehittää ja vaalia, että se ei niin kuin häviä.
Onko se sellainen, että se häviää helposti
aikuisena? No kyllä, monet aikuiset on vähän liian totisia ja vähän liian vähän ihmetteleväisiä. Joo.
Onko valokuvaaminen sulle nimenomaan ihmettelyä?
Joo, kyllä mä oon aina ollut sellainen tarkkailija ja kiinnittänyt huomiota niin kuin kaikkiin pieniinkin yksityiskohtiin ja sitten just lähtenyt kuvaamaan niin kuin pieniä eläimiä, kasveja. Mä oon 20 vuoden ajan niin kuin vienyt mun pienen kenttästudion aina sinne, missä nämä mun kuvattavat kohteet on. Oli se sitten tuolla Hangon ulkosaaristossa tai sitten sademetsissä tuolla Etelä-Amerikassa, että silloin nuorena taideopiskelijana mä kiinnostuin siitä sademetsien valtavasta lajirikkaudesta ja sitten on vähän yli 15 vuoden ajan siellä työskennellyt melkein joka vuosi tai joka toinen vuosi tehnyt sellaisen 2-3 kuukauden matkan ja lähdin alun perin Turun yliopiston Amazon-projektin tutkijoiden kanssa kahtena ensimmäisenä vuonna 1997 ja 1998. Ja näitä ihan varhaisimpiakin kuvia on muutama mukana tuossa mun valokuvataiteen museon näyttelyssä. Ja sitten olen paljon työskennellyt tällaisilla tieteellisillä tutkimusasemilla, missä pääsen sitten niin kuin vuorovaikutukseen eri lasten tutkijoiden kanssa. Että olen kuvannut paljon tällaisia näkymiäkin tutkimusasemilta, missä on joku tutkimus käynnissä, missä näkyy tavallaan se, että jotain on tekeillä, että näkyy ne merkit, ne ihmisen merkit, mutta ei katsoja välttämättä tiedä tai en itsekään ole aina tiennyt, että mitä siinä tapahtuu. Hmm. Että ne on niin kuin kiehtonut mua semmoisella niin kuin autenttisuudellaan ja outoudellaan. Ja sitten mä oon myös mun omassa työskentelyssä ottanut paljon sellaisia työskentelytapoja niin kuin sieltä tieteen puolelta. Että mä oon kerännyt ja sitten aika järjestelmäisestikin joskus miettinyt sitä tieteellisen kuvan rakentumista tai sen, sitä objektiivisuutta ja sellaista, että miten se rakentuu tai miten sen voi kuviin tuoda. Että
siis vaikka jonkin linnun tieteellistä kuvaamista.
Okay. No esimerkiksi siellä Valokuvataiteen museossa on tällainen sarja sammakkotutkimuksia, niin silloin sinä vuonna siellä ei ollut yhtään sammakkotutkijaa siellä asemalla paikalla, niin sitten mä itse halusin ottaa sen sammakkotutkijan roolin, koska se on tämä punasilmäinen puusammakko, tämä todella näyttävä laji, joka kiipeilee puissa, niin sitten siitä mä tein sellaisen kuvasarjan, missä on niinku tämmöinen tutkimuskuva ja sitten muutama lähikuva siitä lajista ja sitten mä löysin tällaisen kuolleen sammakon metsästä, joka oli niinku auki leikkaantunut ja laitoin sen formaldehydiin ja sitten mä kuvasin niitä nuijapäitä ja sitten jatkoin vielä 2 vuotta myöhemmin, kun mä löysin sen sammakkolajin niin kuin nuoren yksilön. Ja sitten tavallaan halusin niin kuin työskennellä just sen valokuvan näennäisen objektiivisuuden kanssa ja sen niin kuin tieteellisen valokuvan.
Tämä sammakkosarja on muuten hieno siellä. Suuria tunteita tässä on ainakin tuntunut sussa heräävä joskus 2000-luvun taitteessa, koska tuolla museossa on esillä myös otteita sun päiväkirjoista. Ja yhdessä kirjoitat parikymmentä vuotta sitten, että olen tainnut rakastua lepakoihin ihan kokonaan. Ja jatkat siinä, että kakkailevasta ja pissailevasta lepakosta tuli sinun ystäväsi. Niin mitenkä vieläkö tämä rakkaus lepakoihin loi mua?
No joo, kyllähän ne on ihan niin kuin salaperäisiä otuksia, kun ne siellä yöllä niin kuin kaikuluotaa ja suunnistaa. Ja sitten erityisesti olen ollut ihastunut näihin nektarilepakoihin, tai ne on kutsunut niitä nektarilepakoiksi, mutta ne on kielileikkoja. Se tuli tässä, kun käännettiin joitain näitä latinankielisiä lajinimiä tämän näyttelyn yhteydessä, niin tuli muutama tällainen uusi suomenkielinen sana omaan sanavarastoon, niin ne on sellaisia lepakkoja, jotka syö vaan niin kuin siitepölyä kukista ja kukkien mettä. Ja niitä mä oon kuvannut sitten semmoisissa isommissa lentoteltoissa niin kuin kans tutkijoiden kanssa yhteistyössä, että on saanut lainata heiltä näitä telttoja ja sitten on ollut siellä lepakkoverkkoilla tutkijoiden kanssa. Ja ne on ne lepakot siis, no kaikkikin, vähän sellaisia niin kuin lentäviä nallekarhuja, tosi sulosia, karvasia ja killittävät silmät ja tosi hienot lehtinenät. Ja Ja niin siinä tutkimuksen yhteydessä on sitten voinut joskus esimerkiksi antaa niille vähän sokerivettä pipetillä niin kuin palkaksi, että ne on jaksanut sen kaiken ennen kuin ne vapautetaan, niin eihän siinä voi muuta kuin rakastua sulaseen karvapalloon, vai mitä mä olin kirjoittanut sinne mun päiväkirjoihin, joita ei ollut ikinä kirjoitettu siinä mielessä, että ne olisi missään esillä.
Mahtavaa. Pakko kysyä muuta tässä kohtaa nyt, kun tämä koronapandemiakin jyllä ja sillä on liitoksia tänne eläinkuntaan, niin onko se herättänyt mitään ajatuksia lepakoita kohtaan vai onko rakkaus yhä häiriintymätön?
No ei, kyllähän ne on niinku ihan väärin ymmärrettyjä ne lepakot, että kyllähän noita eri viruskantojahan tutkitaan koko ajan säännöllisesti niinku linnuista ja lepakoista ja sitten se niinku jotenkin reflektoi sit sitä, mitä on ehkä tulossa, että kyllä ne on niin kuin enemmän ihmisen aikaansaannoksia, että miten ne sitten ihmiseen tulee just jostain tällaisilta eläintoreilta tai niin kuin, jos ihminen hankkiutuu niin kuin liian läheisiin tekemisiin niiden kanssa tai se sekoittaa jotenkin sen luonnollisen niin kuin
kyllä. No, mutta tässä uudessa näyttelyssä sulla on siis kuvia, tämmöisiä tosi tarkkoja pysäytyskuvia nimenomaan lepakoista sieltä 2000-luvun alkupuolelta. Sitten on hyönteisiä, on ikään kuin luonnon kiertokulkua metsää, sitten on tietysti lintuja ja on hauskaa, että sä kirjoitit myös tuossa silloin 2000-luvun päiväkirjan merkinnöissä siihen, että pidät mustasta kuvissa ja sitten myöhemmin sun töissä näkee selkeästi sen, että etenkin nämä sun lintukuvat, mitkä on kovasti palkittuja ja kehuttuja, niin ne on nimenomaan voimakkaan valkoisia. Mutta sä oot kuvannut näitä lintuja nyt aika pitkään tämmöisellä omalla tekniikalla. Sulla on tosiaan tämmöinen mobiilimatkastudio. Miten se toimii? Mikä se on?
Joo, se on se sama studio. Siis eri kokoisena tai vähän erilaisena ollut mulla mukana niin kuin alusta saakka. Ja ensin mä kuvasin enemmän sillä tavalla niin kuin muotokuvamaisia kuvia niistä sademetsän kasveista ja eläimistä. Ja siinäkin oli ehkä ajatuksena vähän rikkoa sitä sellaista muotokuvan sosiaalista koodia, että kun aikaisemmin niissä muotokuvissa on ollut aina ne arvokkaat henkilöt, niin nyt siellä olikin ne sitten ne matelijat ja hyönteiset ja muut. Ja sitten mä menin sellaiseen tavallaan prosessin näyttämiseen tai esittämiseen, että sitä studion tilasta tulikin niin kuin osasta kuvaa. Et siinä näkyy ikään kuin se pieni teatteri tai näyttämö, missä on ne mustat verhot sivuilla ja sitten siinä vaihtuu aina se kuvattava kohde, lintu tai joku muu. Ja sitten nyttemmin on sitten taas pelkistänyt vielä enemmän niin kun on kuvannut noita lintuja nyt viimeisen 5 vuoden ajan suurin piirtein. Että niissä on sitten, ne on tavallaan sitä lavastetun valokuvan tradition perinnettä ja sitten sellaista muotokuvan ja sen niin kuin asetelman perinteen mukaista. Niissä on se joku teline ja oksa ja lintu ja sitten teokset on kasvanut kokoon. Niistä on tullut suurempia ja entistä yksityiskohtaisempia. Ja, koska lintu on sellainen, että usein siitä kuulee vaan sen laulun sen. Se on jossain siellä kaukana, niin sitten on halunnut niin kuin näyttää ne läheltä.
Yksi vaikuttavimpia kuvia mun mielestä oli myös tämmöinen niin kuin hömötiainen, joka on siis hyvin yleinen pieni pikkulintu, mutta sun kuva siitä on sellainen, missä toisesta siivestä tulee jotenkin semmoinen täysin symmetrisen pyöreä viuhka.
Joo, se on laskeutumassa sellaiselle kelottuneelle oksalle siinä. Niin.
Mikä sua on vetänyt nimenomaan pikkulintujen pariin?
No ehkä siellä sademetsissä mua kiehtoi se valtava lajirunsaus ja sitten kun mä halusin niin kuin kuvata täällä lähempänä ja Suomessa ja keksiä täällä jotain projektia, niin sitten linnut on tosi semmoinen monipuolinen ryhmä. Niitä on tosi paljon lajeja, jos ajattelee sammakkoja ja käärmeitä, niin niitä on täällä vaan ihan muutama, mutta lintuja on paljon ja ne on niin kuin olin sademetsissäkin aikaisemmin kuvannut jo joitain lintuja ja kolibreja on kuvannut, niin ne on niinku hauskoja, liikkuvaisia, tosi älykkäitä ja sitten niinku varmaan just semmoisen oppimisen älykkyytensä vuoksi niinku sopeutuu sinne studioon. niin kuin pienet linnut suht hyvin.
Tässä näyttelyssä kuitenkin ei voi väistää sitä, että sä teet erittäin paljon töitä nimenomaan luonnossa tai itse asiassa oikeastaan vain ja ainoastaan luonnossa ja luontoaiheiden parissa. Ja yhden tämmöisen mahtavan mehiläisvideon, jossa siis 8 minuutin ajan, kun siinä kuvataan tämmöistä pientä sokeripalaa tai jotain makeaa palaa, missä hillitön määrä mehiläisiä käy jatkuvasti pörräämässä, niin sitä vastapäätä on toisaalta tämmöinen kuva, jossa kerrotaan, että Saksassa 3 vuotta sitten julkaistun tutkimuksen mukaan 75% lentävien hyönteisten biomassasta oli kadonnut vain 27 vuodessa Saksan luonnonsuojelualueella. Mikä sai ottamaan valokuvien joukkoon nimenomaan tämmöiset kuvakaappaukset tutkimuksista?
Ehkä se oli just se tarve niin kuin näyttää sitä omaa sellaista taustuttavaa tutkimusta ja sitä, mitä itse seuraa niin kuin tässä ajassa tapahtuvia tuollaisia muutoksia, niin kuin 6. sukupuuttoa ja näiden lajien niin kuin tällaista hyvin radikaalia häviämistä ja niiden tilaan ja elinympäristöjen huononemista, että tässä 20 vuoden aikana noi suomalaiset linnut esimerkiksi, puhuttiin silloin 20 vuotta sitten, että 15% on uhanalaisia, niin nyt meidän linnuista on jo 1/3 tullut uhanalaisiksi. Ja sitten nyt on ihmiset on tietysti niin kuin herännyt suuressa määrin puhumaan pölyttäjien kadosta, koska niiden tarjoamat ekosysteemipalvelut ihmisille on niin valtavan arvokkaita, että sellaisen asian puolesta halutaan niin kuin tosi nopeasti toimia ja saada tutkimustietoa, että mitä me voidaan tehdä, niin sitten siinä mun pölyttäjäteoksessa on kanssa niin kuin todella raakaa faktaa, että se ei ole mikään kyllä silleen kaunis se teos, ja sitten mä itsekin miettin yhä, että voiko tällaisen edes tehdä, että ja lukeeko siellä näyttelyssä edes kukaan niitä mun linkkejä, mitkä mä oon liittänyt osaksi sitä teosta, mutta
lukee.
Mutta siinä on siis tietoa näistä neonikotinoidimyrkyistä, mitä käytetään viljelyssä tosi paljon ja miten ne vaikuttaa näihin pölyttäjiin ja sitten sitä kautta lintuihin ja niistä kemikaaleista päätyy 80-90% suoraan sitten, että ne ei edes vaikuta siihen, mihin niiden pitäisi pelkästään, vaan niistä päätyy niin suuri prosentuaalinen osuus suoraan niin kuin veteen ja maaperään, missä ne jää sitten ravintoketjuihin.
Jatketaan tästä. Kulttuurikassa puhutaan tänään valokuvataiteesta. Paikalla on 2 Suomen eturivin valokuvataiteilijaa, Sanna Kannisto sekä Jorma Puranen. Mutta tässä päästiin jo itse asiassa vähän tähän nyt tähän kantaa ottavuuteen. Ja mua kiinnostaa kysyä teiltä, että mitä te ajattelette, että missä määrin te esimerkiksi lähestytte teidän työtä niin, että sillä pitää olla, onko teidän töillä jokin viesti? Haluatteko te, että niillä on jokin viesti?
No kyllä mä haluan sanoa moniakin viestejä, että kaipa se taiteen tekeminen siitä lähtee, että haluaa niin kuin kertoa asioista tai just kun seuraa omaa aikaa, niin sitten, mutta miten suorasti, niin en mä koskaan halunnut kauhean suorasti tai alleviivaavasti sanoa mitään, mutta nyt mä sitten jotenkin noiden kollaasitöiden kautta ehkä on tullut niin kuin sillä tavalla, että kun on siinä rinnalla niitä muitakin kuvia, jotka on vähän semmoisia ehkä keveempiä tai helposti lähestyttäviä tai ehkä jopa niin kuin aika houkuttelevia, niin sitten mä iskenkin siihen samaan sitten sen viestin vähän niin kuin viereen, että jotenkin semmoinen hyvä tasapaino siinä säilyy.
Jorma Puranen.
Se on aika vaikea kysymys. Mä voisin ehkä kuitenkin, että sekä sanoa, että me ollaan molemmat jotenkin niin kuin ehkä semmoisen dokumentaarisen lähtökohdan tai lähestymistä vaan niin perillisiä, ainakin siinä mielessä, että me ollaan molemmat enemmän kiinnostuneita maailmasta itsemme ulkopuolella kuin meistä itsestämme ja sillä tavalla ehkä liittää johonkin sellaisen perinteeseen, missä ikään kuin nämä sun esittämät olettamukset tai kysymys siitä, miten voi taiteella vaikuttaa, niin ehkä jos miettii valokuvasta, silloin on niin hirveän monenlaisia tehtäviä, niin kuin journalismista alkaa ja se on tutkimuksen apuväline ja niin poispäin, niin jotenkin valokuvaksella ehkä semmoinen voisiko sanoa semmoinen instrumentaalinen etuoikeus olla niin kuin jotenkin puhumassa maailmasta ja kommentoimassa maailmaa, mutta jotenkin se tuntuu, että se niin kuin on käynyt, koko ajan käynyt vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja henkilökohtaisesti musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi mä tulen, niin sitä skeptisemmäksi mä tulen näiden asioiden suhteen. Tietysti mäkin käsittelen asioita, mua kiinnostaa valtavasti niin kuin purkaa arktisen kolonialismin historiaa ja miettiä niitä syitä ja sen seurauksia. Ja, mutta jotenkin niin kuin, se, tietysti kaikki me taiteilijat halutaan välttää sellaista ohjelmallista niin kuin esitystapaa, ja on se, koko ajan, se on hyvin ongelmallista. Mä katsoin tässä pari päivää sitten Mäsi-Vätäkin uuden, onko se Utopia, semmoinen 3 video, jossa tavallaan hyvin kourin tuntuvasti käsitellään niin kuin maailman sellaisia kipeitä ongelmia.
Mä en ole itse asiassa muuten nähnyt
näitä. No, kauhean mielenkiintoista. Se kestää niin kuin maailman veroparatiisia, ilmasto ongelmia, ilmastokysymystä ja tavallaan epätasa-arvon ja niin kuin kysymyksiä, miksi myös oikeudenmukaisuus ei maailmassa tapahdu niin poispäin. Ja hyvin selkeällä tavalla. Ja mä voin kuvata, että katsoja on lyössä 10 000, 100 000, luultavasti miljoonia. Ja tietysti meillä on kateellisia, että meidän työ ei koskaan, niin kuin Sanna kertoi juuri, että oli 400 ihmistä käynyt päivässä valokuvan museossa. Hänen näyttelynsä, mikä on valtava suuri määrä niin kuin museo, niin kuin, näyttelykävijöiksi siinä museossa ja missä tahansa museossa muutenkin. Mutta että, jotenkin me ei pääse ikinä päivänä niin kuin siihen semmoisiin meitä tavoittaa ihmisiä. Mutta siitä huomataan se kuitenkin semmoinen oman tunnin kysymys. Se on moraali ja etiikan kysymys, että luovilla olla kuitenkin jopa muodissa niin kuin etsitään vaihtoehtoisia materiaaleja, niin kysymykset on jotenkin relevanttia koko ajan ja sitä pohditaan, että ei olisi se hassu, että valokuva olisi jotenkin syrjä siitä. Jollain tavalla siinä niin kuin ihmiset ja taiteilijat kokee niin kuin tarvetta olla mukana siinä puheessa, mutta henkilökohtaisesti mä niin kuin jotenkin enemmän jotenkin ajattelen semmoista sen oman työn vaikutuksia jotenkin semmoista niin kuin hyvissä ruohonjuuritasolla, että mitä mun merkitys mun työllä voi olla, niin mä 70-luvulla, kun mä opiskelin, ja mun työ oli hyvin dokumentaarista, mä kuvasin paria kohta saamelaisyhteisöä vuosikausien ajan, niin mä oon nyt itse asiassa niin kuin alkamassa skannaamaan sitä aineistoa, ja jotenkin mä katson henkilökohtaisesti, että se ei kuulu mulle se aineisto enää, että mä luovutan siis pois, mä skannaan ja digitoin sen ja annan niin kuin saamelaisyhteisöä sen käyttöön, että jotenkin mä uskon ehkä enemmän tämmöiseen niin omalta kohdalta enemmän tällaisiin niin vastuunkantamiseen.
Oletko sanonut?
Niin, mä ajattelin vaan, että kyllähän ne katsojat on yhtä lailla, että me ollaan kaikki tässä ajassa, niin sitten kun on tietynlaiset niin kuin kriisit tai tiettyä, mistä puhutaan ilmastonmuutoksesta ja lajien sukupuutosta, niin kun ihmiset niin kuin on tietoisia niistä, niin kyllä ne sitten eri tavalla myös niin kuin näkee niitä siellä kuvissa, että ei niitä tarvitsekaan niin kuin suorasti tuoda esiin tai niin suorasti tuputtaa niin ihmisille.
Mutta koetteko te, tässä jotenkin on tuossa aikaisemmin, sä sanoit Jorma jotakin siitä, että mikä on valokuvataide, mikä on, tai tarvitsetko puhua valokuvataiteesta, mutta mä puhuin teidän kanssa ennakkoon, että molemmat kuitenkin jotenkin ajattelitte, että te olette selkeästi valokuvataiteilijoita, ettekä vaikka dokumentaarisia valokuvaa, ja näin mä tulkitsin. Miksi?
No. Taiteilija ottaa ehkä enemmän vapauksia siinä, mitä se tekee, että voi käsitellä niin kuin jotenkin laajemmin tai jotenkin omasta persoonastaan tai joidenkin omien tarinoiden tai sellaisen kautta asioita, että ei ole sellaista niin kuin objektiivisuuden taakkaa tai sellaista totuudellisuuden taakkaa. Tai.
Mä harjoitin dokumenttikuvassa koko 70-luvun, mutta tuli 80-luvun alkuun mennessä. Mä koin, joudun jonkinlaisen kriisiin tavallaan eettisen kysymyksen takia. Se kysymys semmoista valtapositio siitä, että miten dokumentaarisesti voi edustaa jonkun toisen ihmisen todellisuutta. Ja se oli pulmallinen kysymys, eikä se ole ratkennut vielä tänä päivänäkään. Mutta
Voiko valokuva olla tavallaan aidosti dokumentaarista? No voi, mutta
joo, Kyllä, mutta se tavallaan, mä luulen, että meidän molempien työssä on niin kuin meidän lähtökohdat siinä, että me tehdään ei akateemista tutkimusta, mutta kuitenkin tutkitaan niitä aiheita. Mä oon viettänyt koko ikäni arkistoissa ja mä oon lukenut klassisia lappologia monen kertaan ja paljon muutenkin kirjallisuutta. Ja alinomaan, kun mä matkossa johonkin, niin mä pyrin niin kuin käymään arkistoissa sellaisia, että tavallaan koko se mun työn tausta on henkilökohtaisesti, että se mun työn tausta on siinä, että mä kerään aineistoa. Mä työskentelen niin kuin dokumentarissa tai joku tutkijan tapainen. Mä en tee sitä akateemisessa mielessä, niin kuin sanoin, mutta se työskentelytapa muistaa sellaista. Että kyllä se on niin kuin hyvin dokumentaarista luonteeltaan, mutta jotenkin saman aikaan, niin kun mä kiinnostunut historiasta, niin monet tutkijat niin kuin tähdentää sitä, että miten fiktio voi itse asiassa olla hyvin hyödyllinen tapa lähestyä ja purkaa menneisyyttä. Ja mua viettää se ajatus niin kuin henkilökohtaisesti. Mä teen jotain sen kaltaista.
No, mutta maailmassa on tällä hetkellä on hirvittävä määrä valokuvia. Jokaisella ihmisellä on kännykkäkamera taskussaan ja valokuvien määrä lisääntyy räjähdysmäisesti joka päivä. Mitä te ajattelette, että mitä tämä vaikuttaa teidän työhön tai vaikuttaako se mitenkään teidän työhön valokuvataiteilijoina?
En mä koe ainakaan mitään sellaista uhkaa tai se on kuitenkin niin erilaista, että se oma työ on niin sellaista hidasta verrattuna siihen nopeeseen kuvavirtaa, että tekee vaan niin kuin joitain teoksia per vuosi. Mm. Että kyllähän sitten se sillä tavalla, että itsekin sit suoltaa sinne Instagramiin niitä kuvia ja että on lähtenyt siihen somejuttuun tietenkin mukaan.
Mietin sitä, että jos kuva muuttuu suhteessa ihmiseen ajan saatossa, niin kun te teette valokuvan kanssa työtä, niin miten se vaikuttaa siihen tavallaan, miten ihmiset osaa myös katsoa kuvia? Joudutteko te pohtimaan semmoista?
Joo, kyllä totta kai sitä ikään kuin sen vastaanoton niin kuin kysymystä joutuu käymään läpi. Ja myös vakavassa mielessä tulee varmasti taiteellinen kriisi, niin kuin, ketä varten me oikeastaan tehdään työtä ja niin poispäin. Mutta ehkä tuo digitaalinen maailma kuitenkin, se toi, tai some ja kaikki tämä, niin kuin, se kuvavirta on ihan massiivista ja sieltä, miten mä sanoisin, jollain tavalla meidän täytyy kuitenkin erottautua siitä massasta ja se tapahtuu sillä tavalla, että me kuitenkin niin kuin me tarkkailemme asioita ja työskennellään johdonmukaisesti tiettyjen asioiden parissa ja hyvin pitkäjänteessä, se ei ole niin kuin vaan yksi purskahduskuvia niin kuin somessa silloin tällöin, vaan että ne teemat on hyvin läpikäyviä, ne niin kuin jatkuu ja meidän kiinnos on säilyy tiettyyn asioihin johdonmukaisesti pitkiä aikoja. Ja ehkä se on joku sellainen asia, joka erottaa meidän työtä. Mutta ehkä mä sitten pikkusen vähän ilkikuristin henkilökohtaisesti, mä ajattelen välillä, että no, että mä teen kuitenkin jotain sellaista, mihin ne, kun se someväki, että ne ei niin kuin oivalla tätä, että ne ei niin kuin, tähän ei kuitenkaan pysty, että jotain kummallisuutta keksiä. Mutta kyllä toisaalta niin kuin, munkin mielestä somessa paljon hyvää, että siis esimerkiksi Instagram, kun alkoi, niin mä huomasin, että monet taiteilijat käytti se sillä tavalla, että oli semmoinen, niin kuin pieni laboratorio, että ihmiset saattoi syöttää kaikenlaista semmoista niin kuin luovaa, kokeilevaa juttua enemmän. Että nyt se on ehkä muuttunut enemmän sen oman työn promotioksi, mutta silloin se on aika luova vaihe. Ja sellaista mäkin olen tuutanut sinä jonkin verran. Ja jotenkin kännykän kanssa työskentely on ihan fantastinen väline. Että jos musta niin kuin kännykkäkamerat olisi laadullisesti niin kuin riittävän hyvin, niin mä hylkäsin kaikki muut kamerat ja kuvasin vain pelkästään kännykällä, koska se on, niin kuin, se on välitön, nopea, se on joustava ja sä voit tehdä sen missä vaan. Ja itse mä käytän sen hyvin paljon luonnostelun ja luonnostan tekemisen muuten kaiken aikaa. Että Että on se tavallaan siitä paljon hyvääkin, ainakin mulle koetunut.
Mitenkä Sanna-Kaan, josta käytät sä paljon kännykkäkameraa työvälineenä?
Kyllä mäkin niin kuin luonnostelen ja teen muistiinpanoja sen avulla. Että.
Tässä on meillä vielä pari minuuttia aikaa. Yksi kysymys vielä kuvan ja tekstin suhteesta ja tavallaan siitä, minkälaisia lukuohjeita te annatte katsojalle teidän kuviin. Tässä parin esimerkin kautta vaan, Sanna Kannisto, sulla on yksi sun tunnetuista kuvista Private Collection, joka on otettu sademetsässä tämmöisen valaistun valkoisen kankaan edessä. Sä oot siinä ja siinä on hyönteisiä. Se herättää paljon kysymyksiä jotenkin taiteesta ja yksityiskokoelmista. Näin edespäin tämän nimen kautta. Ja Jorma Puronen, sulla on taas tämmöinen 10500 niminen teos, missä on tällainen vanha kamera kuvassa, mutta sitten tämän 10500 nimen alla on selitys, että 10500 elokuvaa, jotka kuvattiin ennen vuotta 1950 nitraattifilmille, on tuhoutunut itsestään, jolloin tämä kuva saa ihan toisenlaisen merkityksen. Kuinka paljon te mietitte teidän kuvien ja niiden nimeämisen suhdetta, vai onko se jotenkin jotain automaatiota?
On se tosi tärkeää se nimi, että tuossa yksityisessä kokoelmassa just halusi nimellä viitata siihen tavallaan taiteilijakeräilijää, tutkijaan jo siihen niin kuin omaan rooliin, että kerää sellaista yksityistä kokoelmaa tai sitten viitata toisaalta sellaisiin johonkin renesanssin ajan yksityisiin kokoelmiin. Ruhtinaat keräsi niin kuin omia kokoelmia ja halusi tuoda esiin niin kuin omaa persoonaansa ja vaurautta ja myös se niin kuin oli sellainen, mikä laajentaa kokoelmaan kerätyt kuriositeetit, laajentaa sitä maailmankuvaa ja sitä ymmärrystä niin kuin maailmasta, mitä on. Että se on tärkeä nimi mulle tuolle työlle ja sitten sille yhdelle sarjalle myös tuossa mun työn sisällä.
Entä Jorma Purana?
Usein mun kokemusta, että vaikeinta niin kuin taiteistyössä on nimiäminen, teosten nimien keksiminen on työläin prosessi, mutta ehkä valokuva, kun se esimerkki, mikä sä annoit, niin valokuvat kuitenkin liittyy jotenkin maailmaan hirveän monella tavalla. Toisen tavoin kuin joku monokromaattinen maalaus, jolla on niin hirveän keksi, turha yrittää niin kuin selittää, mitä siinä on, että jokainen tulkitsee tietysti omalla tavalla, mutta valokuvat on niin kiinni maailmassa monin tavoin, että esimerkiksi se sarja, se on hyvin narratiivinen ja tavallaan ilman sitä kuvatekstiä, niin se tavallaan lakkaisi olemasta sitä kuvaa, sitä mielenkiintoa, sitä avainta siihen maailmaan niin kuin ei olisi, että kyllä se erityisesti siinä teossa, että se tekstit oli aivan niin kuin meitä yhtä tärkeässä osassa kuin itse kuva. Että ne kuvat itsessään oli hyvin niin kuin mitään sanomatta. Ne on niin kuin keksitty ja löydetty ja netistä imuroituja kuvia itse asiassa hyvin paljon. Ja ne ei ole edes mun ottamia, että niin voisi sanoa, että niiden taiteellinen arvo siinä mielessä on niin hyvin vähennyt. Mutta että se teksti on ihan, se on tärkeää.
Valokuvataiteilijat Sanna Kaunisto, Jorma Puronen, kiitoksia vierailusta Kulttuuri Ykkösessä.
Kiitos.
Ja näyttelyt ovat siis nähtävissä Turun Abua Vetus et Ars Nova -näyttelyssä sekä Helsingin Valokuvataiteen museossa. Kulttuuri Ykköstä tekee tuottaja Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tänään äänitarkkailijana toimi Tuomas Vauhkonen. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä puhutaan Suomen ja Senegalin musiikillisista suhteista. Piirpauke-yhtyeen voimahahmo Sakari Kukko solmi musiikillisen yhteistyösuhteen jo 70-luvulla senegalilaisten muusikkojen kanssa ja vaikutti itsekin 80-luvulla Senegalissa. Sittemmin useampi senegalilainen muusikko on muuttanut Suomeen. Miten länsiafrikkalainen sointi sulaa yhteen suomalaisen kansanmusiikin ja jatsin kanssa? Tästä puhutaan huomenna ohjelmassa Ville Talolan vieraiksi saapuvat senegalilainen basisti Dioba Geye, suomalais-senegalilainen muusikko Sheriff Brando sekä piirpauke-yhtyeen perustaja Sakari Kukko. Nyt Kulttuuri Ykkösestä kuulemiin.